Tak, dobré odpoledne. Máme za sebou ty obecné problémy, jak klasifikovat náboženství, pak dějiny náboženství, něco málo o židech, podrobněji řeky a křesťany a zbývá nám všecko ostatní. A teď je, připomínám, problém, když byla řeč o Řecku, tak nehrozilo, že to někomu bude vadit, ať tak či onak, protože je celkem málo lidí, kteří to náboženství vyznávají a zrovna tak málo těch, kteří na něj jsou nějak zvlášť naštvaní. Jinak už je tomu s křesťanstvím a ještě jinak je tomu se zbývajícíma náboženstvíma. Naštěstí většina z nich je takových, že o nich jako většina Evropanů vůbec netuší. A teď, tahle ta přednáška má jinou povahu než to dosavadní. V tom dosavadním, tam bych se mohl prsit, že o tom vím výrazně víc, než říkám, zvlášť teda, když by nešlo o židy, ale cokoliv z toho ostatního. Ale o jiných náboženstvích vím jenom z obecné religionistické literatury, z koníčkářského zájmu o starém Čínu a z toho, že jsem na filozofické fakultě léta sdílel místnost s indologama. Takže to mě vůbec nekvalifikuje k tomu o tom mluvit. A byl bych naprosto trapnej, kdybych dělal takový to, že jsem jako o lekci napřed před posluchačema. Jo? To bych sice utahl, ale to je přesně to, co nemá vůbec smysl dělat. Čili ten honosný nadpis tady Islám, Indie, Čína, subsaharská Afrika, to by bylo nejméně na 4 semestry a musel by to dělat každý z toho někdo jiný. Čili cílem toho dneska vůbec nebude podat nějaký výklad těch jednotlivých náboženství, ale u příležitosti jakéhosi minimalistického přehledu ukázat jakýsi obecní rysy, které jsou zajímavé nejen tehdy, když se mluví zrovna o těchto náboženstvích. Čili ty příklady budou volený spíš tak, aby se na tom ukázalo i něco takového obecnějšího. A začneme islámem, tak to je vůbec nejproblematičtější, že jo, mluvit dneska o islámu, to je ještě horší než o židech nebo o křesťanství. A teď já budu dělat jakože nic, jo? Tak jaký jsou obecné vlastnosti islámu z hlediska těch religionistických škatulek? Tak je to náboženství, který má posvátný text, jo, Korán, a dokonce v extrémním smyslu slova. Ze všech, je to jenom menšina náboženství, co mají posvátné spisy, ale když už je mají, tak ještě se můžeme ptát, jak moc je vydělují z ostatní knihovny. Jo? Jak moc jinak chápou vznik toho textu, výklad toho textu. A v tomto vztah muslimů ke Koránu představuje extrém. Ten Korán je normou, nejen náboženskou, ale i normou jazykovou, estetickou a tak dále. A samozřejmě islám je velmi plastické náboženství s množstvím větví, ale ve velké části, snad většině větví islámu, je prostě ten Korán chápán tak, jako je u křesťanů nebo u židů jenom ve fundamentalistických menšinách chápán posvátný text. Čili jakože to je slovo Boží ve zcela doslovném významu. No? Tak jak si to prorokovi seslal archanděl Gabriel. Čili autorem je přímo Bůh. No? A ještě, že se pro opis charakteristiky Boží používá arabské slovo Allah, tak to opravdu znamená Bůh, to není jako nějaký jiný Bůh, to je prostě monoteistický Bůh zásadě pojatý velmi podobně jako v judaismu nebo v křesťanství. Čili ten posvátný text je vydělen velmi ostře. Teď další zvláštní rys vůči většině náboženství. Náboženský význam slova víra. To je něco, co jinak známe z křesťanství a z některých proudů buddhismu, ale kdybychom měli pomyslně řadit náboženství podle intenzity toho, tak by islám vedl, jo? Podobně jako v tom pojetí kanonicity posvátného textu. A u pojetí kanonicity by napřed byl islám, pak židé a tak dále. Jo? U pojetí víry by napřed byl islám, pak křesťané, pak část buddhistů a tak dále. Zrovna tak vyhroceně jsou v islámu chápány misie. Je to snad jediné náboženství, které je chápe ještě vyhroceněji než křesťané. Podobně nauka. Je velmi málo náboženství, které mají nějakou vypracovanou nauku. Křesťanství má v podobě věrouky, dogmatu, a islám ji má v řadě podob, nejvýznamnější z nich je právní nauka, velmi konzervativní. S tím souvisí poměrně silná míra eupraktičnosti, ale pozor, poměrně silná z hlediska buď křesťanství nebo liberální kultury, je řada náboženství, které jsou mnohem, mnohem eupraktičtější, hlavně v Indii, ale i kde jinde. Teď další společný rys s judaismem, zákaz obrazování. Ale jelikož islám je náboženství velmi plastické, tak v řadě muslimských kultur se na lidové úrovni úplně běžně zobrazuje. Sám jsem třeba viděl v Efezu muslimské ikony Panny Marie. No, úplně běžná věc, ale je to lokální. A teď ještě k těm obecným rysům, tak jako v křesťanství máme církev a ateisté si myslí, že něco takového má každý náboženství, tak v případě asi tak půlky proudu islámu mají výjimečně pravdu. Jo? Jinak to většina náboženství nemá takovou hierarchickou instituci. Ale který to mají, kromě křesťanů a půlky islámu, starý latiníci možná, ale určitě takový ty dávný náboženství velkých říší, jako Egypt, Mezopotámie a podobně. Jo? Ale pro islám to není úplně typické, ale taky to tam je. Teď každý ví, že hlavní postavou islámu je Mohamed, čili v originále prý Muhammad. To hlavní působení jako v roku 600 a jak jej chápou muslimové sami? Jako posledního a nejvýznamnějšího z proroků. Takže takový předposlední významný prorok je pro ně třeba Ježíš. Jo? Většina muslimů ho docela ctí, asi tak podobně jako křesťané starozákonní proroky. A teď různé větve islámu se liší kromě jiného taky tím, jak moc tvrdě chápou to označení poslední prorok, jo? Jestli jako ještě nemůže být nějaký další, ale ten už by byl jenom interpret toho Mohameda. A teď, co jako by měl každý vědět, protože to pomáhá i k orientaci v kultuře muslimských zemí, jakých je pět pilířů islámu, to oni sami takhle chápou, že jo? To je takový jako katechismus muslimský, tak je to těchto pět akcí. Vyznání víry, čili vyznání jedinosti Boží a toho, že Mohamed je jeho prorok. Modlitba, která se děje pětkrát denně, jako společná nebo aspoň synchronizovaná voláním muezína. Pak almužna, čili vlastně charita, Zase to jsme si říkali, že je velmi charakteristické pro křesťanství. Nakonec v řadě zemí, nejvíc v Americe, křesťanství dopadlo převážně jako charitativně a je to téměř jediné, co z něho zbylo, tak to u islámu ne. Nicméně je to opět jedno z mála náboženství, kde je ta charitativnost ještě vyhrocenější než u křesťanů. A taky, jak už jsem zmiňoval, že pohané pozdní antiky křesťany obdivovali za to, jak mají to dvě zmákli a současně se téhož trochu báli, aby to nebylo něco jako později mafie, no taky později bylo, tak ještě vyhrocenější je to dvě v muslimském prostředí, kdy vlastně rozlišit mezi jaksi opravdu upřímně míněnou charitou a nějakou málem extremistickou organizací je krajně obtížné. Tak čtvrtý pilíř islámu je půst, těch postů je víc, ale ten hlavní je v měsíci Ramadánu. No a pak známá věc pouť, myslí se do Mekky. To by měl jaksi každý muslim jednou v životě, nakolik je mu to možné. A teď chci to uzavřít tím, že v řadě těchto formálních parametrů je křesťanství, je judaismus v řadě těchto formálních parametrů je islám nejpodobnější právě křesťanství a judaismu. Z části je to dané společným kořenem, protože historicky je to vlastně obojí reforma vůči judaismu. U islámu je to ještě složitější, tam ten pohled zvenku je takovej, že to vlastně vzniká na nějakým rozhraní židokřesťanství, to ještě jako nevyděleného ze synagogy a arabských kmenových náboženství, jako kult meteoritu, kult měsíce, tak jak se pak dostal do řady vlajek. A čili je tam ta kombinace těch společných historických kořenů a podobného regionu a dlouho i podobného regionu šíření. Kombinace s tím, že to má podobné formální vlastnosti, což nemusí být tím, jo, ale jsou. A tím pádem pro Židy nebo ještě víc pro křesťany může islám působit jako takový zrcadlo z jejich hlediska pokřivený, jakoby v uvozovkách opice jejich vlastního náboženství. Což samozřejmě muslimové velmi nelibě nesou a ono podobně vypadá ten pohled z opačné strany, čili ono je tam předznačení k různým nepochopením. Jo? Navíc pak přijdou konflikty, které nejsou jenom nepochopení, že jo? Napřed naprosto šílená, devastující arabská expanze na západ, pak neméně šílené křižácké pokusy o expanzi opačným směrem, který se vyznamenali hlavně tím, že zničili byzantskou Konstantinopolis. Takže to je tak všecko, co jsem o tom chtěl říct. Měli byste si z toho odmíst ani tak nějaké poučení o islámu, jako spíš o tom, že vůbec existuje nějaké náboženství, který je od pomyslného statistického průměru parametru všech náboženství ještě dál než křesťanství a to už jako je co říct. Jo? A je to islám. Jo? Máte k tomuhle nějaké otázky, námitky, připomínky? Nebo k minulý přednášce, to jsem zapomněl na začátku vyzvat. Kdyby jo, tak se ozvěte, když ne, jdu dál. Jo, tady mám obrázek, to je taková ode mě trochu schválnost, ale není to proto, že bych chtěl se posmívat muslimům, je to vlastně ukázka obrovské plasticity islámu. Ona, jedna věc jsou jaksi kázání, vyzývající k pravověrnosti a k doslovnému výkladu a tak dále. Jiná věc je lokální praxe lidového islámu, tak schválně jsem vybral obrázky z jihovýchodního Turecka, z města, který se dnes jmenuje Şanlı Urfa. Řecky to byla Edesa, ale Edes je víc, tak tohle je ta blízko pomezí turecko-sýrsko-iráckému, ale z turecké strany a kousek od bývalého Cháránu. A tam je takovýhle bazén, který je na místě bazénu, kde byly posvátné ryby bohyně Ištar, což Řekové, který taky tam jeden čas byli, si ji pojmenovali jako Artemis, že jí je podobná. A pak se z toho staví posvátní kapři Abrahamovi. Tady mu ukazovali cestu vodním kanálem z hořícího města. A tady je obrázek jako nedávný, tady je mnohem méně kvalitní obrázek, protože já jsem se tam, tenhle není můj, ten druhý je můj, já jsem se tam hrozně bál fotit, jednak za mnou bylo kulometné hnízdo, jednak přede mnou tady ta paní se chystá hodit zlatý náramek těm kaprům. A taky to pak udělala. Jo. Tam jezdí bohatí poutníci z Emirátu a hážou tam těm kaprům. To je dost neuvěřitelný. Jo. To, kdyby viděli někde jinde, tak by se děsili, co je to za islám. Takových úplně zase jiných příkladů je moc. Jo. Třeba jsem byl u jednoho z možných hrobů evangelisty Jana, z těch pěti možných, a tam jeden muslim tam tak jako zbožně seděl a pak se dal do řeči po hodině a lámanou němčinou a že on je sice muslim, ale taky tam chodí, protože se chce nadýchat toho svatého vzduchu, že to uzdravuje. Jo? Prostě na lidové úrovni se ten islám chová úplně jinak, než jsou ty oficiální kázání. No, přejdeme k Indii. O ty vůbec budu mluvit nejmíň. Je to úplně zvláštní svět. Někdy se tomu říká hinduismus, ale ono to je, to slovo původně vzniklo jako taková britská napůl nadávka, jo? Ale mělo to orientační význam. Prostě když Angličani přišli do Indie, obsadili, tak se tam potřebovali nějak zorientovat. Tak malou křesťanskou menšinu, starokřesťanskou poznali hned. Silnou menšinu muslimskou taky poznali hned. Menšinu těch, teď mám okno, z toho maličkého státu, co jsou ty vysoký a nosejí ty dýky za botama, to je jedno, poznali taky hned Sikové, Sikskou, protože prej je v Indii úsloví, že když chcete, aby něco fungovalo, musíte najít Sika a najmout si Sika. Tomu funguje, ať už je to auto, nebo potravna, nebo cokoliv. Prostě pak tam byla nepatrná menšina židovská. Jo, takovýhle menšin tam poznali hodně, počínaje teda tou, na kvantum tou muslimskou. No ale když se odečtou všechny ty menšiny, tak pořád zbývá většina. No a tomu řekli náboženství Indů, nebo i v dotyčné výslovnosti náboženství Hindů. Jo? Takže je to tak trošku jako ve stylu, jestli znáte Cimrmanovu operu Úspěch českého inženýra v Indii. A prostě hodí se to celý do jednoho pytle. Ono z dálky viděno to, co zbyde. Jo? Z dálky viděno se tolik nestane, protože jde o náboženství, která jsou strukturně podobná. Akorát některé jsou strašlivě starý, byť jako zděděný nástupnický, že jo. Některé vznikly reformou třeba ve středověku, jo. A navíc to je, mají různí ctitelé specializovaný na ty či ony projevy božstva. Prostě je to takové pásmo řady kultů, které mají trochu podobnou strukturu. Jo. Podobný rysy bývají výrazná praktičnost, regulace, co máte jíst, jak to máte jíst, kterou rukou co dělat. Jo. A ta eupraktičnost souvisí i s tím kastovním systémem a pro řadu z nich, ne pro všechny, ale většinu z nich, je tam taky velký důraz na rituály. Jo. Takže ty indické rituály jsou hrozně složitý a mě třeba kamarád vyprávěl, že když na nějaký svátek, tak lepší lidi si, co na to mají, že jo, si objednají brahmína, aby jim oživil sochu. On přijde s kufříkem, asi tak, jako když přijde inštalatér, z kufříku si vybaví náčiní a jme se oživovat sochu. Trvá to prý asi 3/4 hodiny a přitom tam vykuřuje všelijaký kadidla a kolem sochy a osahává ji, nebo tak jakoby kolem ní a u toho mumlá strašně moc věcí. A že napřed mu přišlo být divný, že jako tak rychle sotva srozumitelně mumlá u toho provádí hrozně složitý gesta rukama. A že pak teda se jednoho takového ptal, jestli jakoby za větší příplatek to neprovede ten rituál pořádně, ne takhle odbejvacím způsobem. A on, že se hrozně naštval, že vůbec nic neodbejvá, že přece to umí, ne? A že když člověk něco umí, tak snad na to nemusí myslet. Protože kdyby na tak složitou věc musel myslet, tak by určitě udělal špatně. Že to je jako kdyby člověk při chůzi musel myslet na to, kterou nohou, jak nakročit, jak zrovna jako to chodidlo nastavit a postavit. To, že člověk musí třeba po úraze, když se znova učí chodit, ale normálně zdravý člověk, co není malinký dítě, to zvládá, aniž na to myslí, a že úplně podobně to dělal s tím rituálem. A říkal, já jsem to cvičil 20 let od svých 10, já to umím jako naprosto perfektně, takže na to nemyslím a díky tomu to je bezchybný. Tam se totiž chyba nesmí stát. Jo? A to máte dost obvyklý, říkám to tak podrobně proto, že to je dost obvyklý přístup v náboženstvích, které jsou eurituální. Rituál je obrovsky složitý a je na něj velký důraz. Jo? Ono malinký odvar toho, jenom jako o pár procent posunuto tímto směrem, je třeba uvnitř křesťanství pravoslavná liturgie, kde ten obřad je taky poměrně dlouhý, složitý a lidi, kteří tam jsou účastní, taky jako tak úplně moc nedávají pozor. Ono to ani nejde tak dlouho, jo? Jenom vždycky občas. A oproti tomu je naopak takovej ten přístup, že ta hodnota je v tom, když jsem jaksi přítomnej, čili takzvaně dávám pozor, ale to pak taky ty obřady jsou mnohem kratší. Že? Já nevím, uvnitř křesťanství je to typický pro evangelíky nebo pro liberálnější verzi katolíků. Ale ta Indie je teda úplně extrém tím opačným směrem a vždycky se udává jako i v rámci Indie extrém rituální oběť koně, která se teda už dlouho nedělala, naposled někdy v 50. letech. To prej se několik týdnů chystá, připravuje to několik tisíc lidí, pak to jako asi tisícovka lidí týden provádí a miliony lidí jsou přítomny. Proč se tohle už neprovádí? Pod britským vlivem se tam velmi omezily zvířecí oběti, dokonce někde jsou oficiálně zakázané a dělají se jenom okrajově a spíš na venkově. Takže dneska řada Indů s vážnou tváří Evropanům tvrdí, že to, že k indickým náboženstvím patřili zvířecí oběti, je anglická pomluva. A oni to tam naopak jako tak napůl zakázali nebo upozadili. Ale dostali jsme se k tomu od toho krajního důrazu na rituál. Je jasný, že když nějaký rituál trvá týden a střídá se u něho tisícovka lidí, že vždycky několik set jich je nastoupenej v akci a mají do posledního puntíku předepsaný pozice každého prstu, jo, každý gesto, tak to jako musí být sehraný. A když bychom šli po obsahu, tak tam v řadě těch kultů je důraz na vědomí, to souvisí hlavně s pojetím Brahma. A od Brahmy je taky ta kasta, že, jako ta, která je oprávněna mu sloužit. A dokonce v takovém brahmánském náboženství ten obětník, ten vykonavatel rituálu, je vlastně tchelurk, který jaksi manipuluje s tím božstvem. Ale to je extrém. Jo? Pak máte zase jiný koncepty, ty reformní středověky, kde naopak nastupuje ten vztah bhakti, jako u Krišňáku třeba, čili jako toho osobního zaangažování. Jo? To je úplně jako jiná polarita, takový to jako prožívání emoční a identifikační. A spojujícím prvkem většiny těch indických kultů jsou védy, což jsou posvátné texty, čili je to náboženství, které má posvátné spisy, ale oni jsou chápané trochu jinak. A jsou to texty hodně staré, byť to zapsání není asi tak starý. A možná to ještě pamatuje málem doby evropské jednoty, ve střední době bronzové, nebo možná rané. A teda ta jednota by byla ještě víc, ale může tam sahat ta paměť, jo, z téhle doby. A co je zajímavé, v Indii mezi těma brahmánskýma textama intelektuálníma potkáme řadu analogií s řeckou filozofií. A přitom tam nebyl vliv, ten vliv tam je až od, řekněme, minus 300 něco. Jo? Tam je pak velký a je obousměrný. A i když nejvíc sledovat se dá řecký vliv Indii, jo? Třeba reformní dekrety krále Ašoky jsou psány řecky a v prostoru dnešního Pakistánu a části Afghánistánu a malého přilehlého cípu Indie se ještě ve středověku mluvilo řecky. Jsou obrovské památky gandhárské kultury, že jo, smíšené řecko, indicko, afgánsko, já nevím jaké. Ale to všecko je pryč. Taky to byli buddhisti. A to je něco jiného, protože buddhisti vlastně do toho, o čem teď mluvím, nepatří. Jo? To je naprosto zásadní reforma, která se taky v Indii ujala poměrně málo, vždycky byla jen menšinová, ujala se v zemích v okolí Indie. A naopak do Indie přišla masivní misie až invaze muslimská. Že? Ale zpátky k brahmánům. V těch brahmánských textech je řada analogií s řeckou filozofií a moc se neví, jak to vykládat, protože je to ještě před dobou toho vzájemného vlivu. Jsou autoři, kteří to vykládají podobně jako na výtvarném umění, že tyhle dvě kultury, řecká a indická, jsou nesouměřitelné velikosti území, kvantem lidu, ale souměřitelné časově a souměřitelné tím společným indoevropským kořenem, takže ty analogie vykládají na té společné indoevropské bázi. A pak řeknou, no a od toho 4. století před je tam dokonce oboustranný vliv. Akorát pak současně ten vývoj jde divergentně. Od ty antiky sem prostě se ty kultury už vyvíjejí úplně jinak a ta Indie už není co bývala a to Řecko taky ne. Tak to je jeden z možných pohledů, ale nevím, jak je to opravdu, asi se to vůbec nedá takové soudit. Čili jenom chci upozornit, že taky dodnes funguje, to je v Indii opravdu prej většinová záležitost, dodnes funguje náboženství, který je to takzvané pohanství ve smyslu jaksi mnoha bohů a bohyň, rituálů, a ještě v silně eupraktické verzi, na rozdíl od Řecka, ale s bohatstvím mýtů, proto mají ten Bollywood, že jo, oni to milují, ty děje složitý, s bohatstvím výtvarných zobrazení. Čili taková kultura, která se od té antiky liší vlastně v uvozovkách jenom tím, že je toho všeho o moc víc a že to má takovou jako trochu kolotočovou estetiku občas. Ale jenom občas, jo? A jsem možná ošklivý. Ale prostě, že vůbec si málo uvědomujeme, že takové náboženství, které by se tak jako hodilo do Evropy 2 až 3 tisíce let zpátky, doteď někde funguje jako v zásadě většinové. Jo? A teď to, když říkám, že by se hodilo jako zpátky, není výraz jako, že jsou zaostaví, jo? Ale že to někde máme takhle před očima a není to v nějaký jako úplně exotický tramtárii, je to prostě, jak se říká, v největší demokracii světa, kam jako běžně lítají aeroplány. No? Proto taky ta Indie je vždycky pro Evropany jako tou exotikou. Jo? Je to ten svět. V zásadě tam jezdí pro věci, které by našli jako v té antice taky, ale tam jako to mají zprotivený tou školou, kdežto v té Indii mají to pohanství naživo. A ještě okořeněný tou jako obrovskou praktičností a složitými rituálama. Plus ještě okořeněný tím, že tam jsou jiné kulturní drogy. Jo? Tam jako víno není tou monopolní kulturní drogou. Že? Tak. Buddhisti. Tak to samozřejmě v Indii vzniklo. Že? A teď, když se řekne Buddha, tak to je mnoho lidí překvapené, že když to hledá jako slovníkový heslo, tak najde napřed ne ani tak osobu, ale jako náboženský titul, který může patřit jako věc k tomu dokonce, jako řadě božstev, jo. Hinduistický dokonce. Ale ono to samo to slovo Buddha znamená probuzený. Všichni mě ubezpečovali, že opravdu to je probuzený, ne osvícený. To, že jako běžně potkáte překlad osvícený, je prej proto, že Angličani a Američani mají náboženskou terminologii založenou na latinském Augustinovi a pro Augustína základem mystického hledu je osvícení, iluminácio a takhle s tím převzatým latinským slovem cvičej, takže to pak chápou takhle i toho Buddhu a ti buddhisti sami se už s těma anglickýma textama taky ztotožnili. Prej, to jenom referuju. Ale doslova to prej znamená probuzený. Ale teď chci mluvit o zcela konkrétně historické postavě, ne o nejakým Buddhovi, ale o tom, kterému se říká Gautama Buddha, čili probuzený Gautama, což je příjmení Gautama a Buddha je náboženský titul a křestní jméno, nebo křestní osobní jméno má Siddhartha. Jo? A což byl princ, ty letopočty berte hodně přibližně. Jo? Tady jsem zapomněl napsat, že před naším letopočtem, ale snad je to z toho pořadí čísel jasný, prostě tak fungoval kolem minus 500. V Indii cokoliv datovat je velký problém. Jo? Oni nemají moc smysl pro historii. Ne, že by tam nebyla, jo, ale oni klidně hážou čísla na, v astronomii na 10 platných cifer, ale jako pak rychle pochopíte, že ty čísla mají význam symbolický, nikoli v ten, který jim přičítáme my. Nicméně je to určitě historická postava, princ, který zreformoval to indické náboženství, jak probuzení, ne z pomíjivosti, jak se často říká, ale kterým právě zahlédne pomíjivost a zahlédne neexistenci átma. To jsem vlastně měl říct už těm brahmánům, že to brahma je ta tvůrčí síla a átma je nejenom jako ten já, ale taky vlastně duše a jako ta skutečnost sama. A Buddha naznal, že když se opravdu probudí, tak se kouká na tu plynoucí řeku a nic stálého v ní není. Opravdu je to stejný obraz, jako je u Herakleita, ta metafora probuzení, zahlednutí proměn a neexistence ničeho pevného. Tím pádem nejsou tady sice úplně zrušeny reinkarnace, ale nemají tak jasný význam, jako mají u těch brahmánů. To jsem to snad každý ví, takže snad nevadí, že jsem to zapomněl říct, že se tam reinkarnují jak vyšitý. A že ale smyslem reinkarnačních nauk není kochat se v minulých životech a těšit se na příští, ale smyslem reinkarnačních nauk je vymanit se z toho cyklu. A to prý bylo to úsilí toho Gautama Buddhy, Siddharthy Gautamy, ale přitom zjistil, že pro něj důležitější věc při té snaze o to vyvanutí, že totiž zahlédne tu pomíjivost a neexistenci átmana. Čili je to takové náboženství jako divné bez Boha. Ne doslova, tam dokonce funguje řada bohů, krom toho, že Gautama Buddha byl pak svými ctiteli zboštěn, ale není tam jako taková ta trest toho božství jako u těch brahmínů, protože je to zrušený tou pomíjivostí. A je tam neexistence duše, ne bohu. Jo? Nicméně v nauce, kde jaksi je to celý stálo na té duši, tak je tím jaksi hodně uzávorkovaná. Asi nebude náhoda, že velmi tradičně jsou mezi buddhistama, křesťanama a pak v nový době i ateistama nečekaně dobré vztahy. Jo? Křesťané si na tom líčejí svůj mindrák ze vztahu s židama a s islámem a s ateistama a jak ze strany buddhistů, nevím, ale každopádně, co jsou tady styčné prvky? No to, že je to reformní náboženství a přitom ne v nějakém křiklavém stylu bhakti, jako ti krišňáci, čímž by odpovídali nějaký takový spíš jako americký křesťanský církve, kdežto jaksi takový to usedlejší křesťanství vždycky jako spíš hledá paralelu v té reformě Budhově. A pozor, to není až nějaká new ageácká záležitost od 60. let, řekněme, kdy to byla ta největší móda, že jo? Ale to dnes dožívá, ale ono, ty pozitivní vztahy mezi křesťanama a buddhistama byly už na přelomu antiky a středověku. Jo, dokonce jsou takové legendy, u kterých si nejsme jistí, jestli jsou buddhistický nebo křesťanský. Jo, svatý Josafat je to řecky z území dnešního jihovýchodního Afganistánu. Čili tam bylo. A tady jsem schválně dal obrázky takovou sérii různých budhů, proto jenom malý, aby se jich tam vešlo. Jinak se samozřejmě můžete do Wikimedie dát Gautama Buddha a věcí 10 000, ale jde o to tady, že to jsou obrázky starý a přitom z různých prostředí. Jo? Tak tady v prostřed je takový, no v prostřed tenhle, je takový jakože standardní. Tady máte vpravo takový ty jako východoazijštější, že jo? A vlevo máte spodobnění totálně řecký a řeckém ovlivněný. Jo? A je to všecko buddhistické umění. Jo? Akorát, že prostě z té severozápadní Indie, kde je ten řecký výtvarný kánon buddhistů. A jo, kánon. Tak jestli mají buddhisti posvátné spisy, to jde o to, jak úzce nebo široce chápete posvátné spisy. Oni mají pálí kánon, zase ne u všech buddhistů je to stejně, ale většina buddhistů ho ctí a někteří na tom rajtují ho úplně, například na Ceylonu, což jsou opravdu staré texty, řekněme z pozdní antiky, spisy budhových žáků obsahující jeho nauku. A teď jde o to, jestli to považujete za ctihodné spisy, nebo doslova za jaksi kánon ve smyslu náboženských textů. Je to tak nějak mezi. A zrovna tak buddhismu patří, že se vyskytuje v řadě škol, který se od sebe liší možná ještě víc než různý proudy křesťanství. A je to podobně jako v křesťanství z části dané kulturou, ve které se vyskytuje. Jo, jako máme křesťanství ty, řekněme, hlavní skupiny, když jdu časově a od východu na západ, ty orientální církve typu starosýrská, pravoslaví, v různých prostředích, od Řecka po Rusko, katolickou církev, opět poměrně flexibilní v různých prostředích, jo, a různé evangelické církve a pak už úplně extrém ty různé sekundárně v Americe vzniklý, tak úplně podobně to máte s těma buddhistama, kdy tam jsou některý takový jako velmi střízlivě působící, spíš jakoby filozofické školy nebo mystické, nebo zase velmi barvité. A je to hodně závislý na tom, v které zemi, v jaké kultuře to je. A plus je to taky závislý na tom, s jakým jiným náboženstvím se to kombinuje. Jestli se to víc zpětně vztahuje k tomu, takzvaně hinduismu, prostě k tomu obecně indickým kultům, ze kterých to vyrostlo reformou, nebo jestli si to hledí svýho, jako to soustředění na pálí kánon, nebo jestli se to poměrně syntreticky vztahuje k letčemu od Řecka přes Čínu po Japonsko a ještě mezi tím ta jihovýchodní Asie. Jo. Navíc buddhismus už ve velmi staré době zažil to, co potom znova zažili křesťané a muslimové, že se to náboženství šíří daleko od svého původního zdroje, epicentra. Jo. Takže buddhisty dneska najdete v Indii jako menšinu, ale jinak je najdete na Ceyloně, v jihovýchodní Asii, Thajsko, Vietnam, ale taky v Číně a v Japonsku. Byť to je buddhismus specifický, protože v kontaktu s jinýma náboženstvíma, které v téhle době byly. A u nás je jaksi nejpopulárnější buddhismus tibetský, což je velmi zvláštní verze, vlastně jako nejodchylnější verze v rámci různých buddhismů. A zvláštně i tím, že patří mezi ty proudy buddhismu, které mají instituci, čili něco na způsob církve. Dokonce tak, že je to vypadá strašně podobně katolické hierarchii, takže když tam v 19. století přišli ti jezuiti to obkouknout, jestli tam dělat misii, tak byli v šoku, že tam potkávali hierarchii naprosto analogickou katolické, dokonce s podobnýma čepicema na hlavě. Ale to samozřejmě nebyl vliv. Takže to je náboženství, o kterém je představa, jak je mírumilovné, taky to není vždycky až tak pravda, ale na to, že jde o náboženství misijní, tak těch konfliktů jako nebejvalo moc. Jo? Čili co máme společné obecné rysy s křesťanstvím? V některých proudech instituce víra jako náboženský pojem, byť ne tak silně jako v křesťanství, natož islámu. Menší eupraktičnost oproti tomu výchozímu indickému prostředí a vůbec obecně to, že jde o náboženství reformní a jaksi s pozitivním vztahem k obecné kultuře a k intelektuální kultuře, včetně třeba filozofie. A což jsou taky důvody, proč jsou jaksi tradičně dobré vztahy, někdy až iluze, nejen mezi křesťanama a buddhistama, ale i mezi ateistama a buddhistama. Tak, máte někdo něco k tomu? Otázky, námitky, připomínky? Zase nechtěl jsem vyložit buddhismus, jenom upozornit na takovýhle obecný, nakonec máte v literatuře texty, kde koho to zajímá, si může přečíst líp, než bych to uměl já přežvejkat a převyprávět. A teď choulostivá věc, čínská tradice. O tom se dneska blbě mluví, ale budu mluvit o Číně staré doby. Co znamená stará doba? Tam jsou dva takové zlomy. Jeden zlom je takzvané období válčících států, to tak odpovídá naší pozdní antice, kdy se formuje ta vlastně státní ideologie. Pak druhý zlom, který by odpovídal nějakému našemu baroku, kdy to v zásadě jde do kopru. Jo? No a pak už jsou ty zlomy novodobí, o těch zbytečně mluvit. A teď chci mluvit o věcech, které jsou před všema těma zlomama. Jo? A tomu teda budu říkat stará Čína a dovolávám se památného výroku pana profesora Krále, když se tenhle ten významný český synolog v 90. vrátil z Číny, tak na dotaz, jaké jsou jeho dojmy z čínské kultury, odpověděl, Čína má opravdu velikou kulturu. Zaplňuje celých 11 muzeí. A to se jí zachovalo so 2%. Samozřejmě není vždycky tak zlé, ale radši říkám tady tohle na začátek. Ale nutno si uvědomit, že je to velice stará a velice svébytná kultura, se kterou máme, je to obrovská příležitost. Máme vždycky takový problém hledat někde to peklo nebo ráj a pokud možno v nějakých tramtériích typu Amazonie, vnitrozemí Guineje, odlehlé ostrovy a tak dále. A víme o té Indii, že jo? Ale podceňujeme, jak je to jako, co je to za svět. Ale úplně extra je ta Čína, myslím teď tu starou Čínu. To je totiž kultura, která v některých parametrech je totálně jiná, takže máme příležitost vidět opravdu jako jiný vnímání světa. Ale ve většině jiných je naopak překvapivě stejná. Vždycky synologové na tohle mají takovou říkanku, že ale ta čínština je hodně zvláštní jazyk. Ale naučit se to dá. Nakonec je to taky jazyk, ne? Takže se to dá naučit. A A je tam hodně věcí jinak, ale idioma, že někdo se tváří, jako že mu uletěly včely, je čínsky úplně stejně jako česky a v jakých evropských jazycích. A teď, proč to říkáme? Abych ilustroval ten problém náš, že my máme tendenci buď si myslet, že je všecko všude stejné a aplikovat tam naše hlediska, jo? Nějaké rozlišení, pravda, nepravda, morální soudy, pohled na přírodu a tak dále, jo? A pohled na uspořádání společnosti. A nebo když tam vidíme něco propastně jiného, tak už si myslíme, že jiný je úplně všecko. A ta Čína je zvláštní tím, že ona většina věcí je naopak strašně podobná k tomu, jako to máme u nás. Akorát několik málo věcí je propastně jinak. A já chci upozornit teď na jednu z nich, a která se nás týká, že religionistiky, totiž když jde o náboženství. Aspoň podle mínění řady synagogů, dovolávám se teď zrovna ty paní Anne Heng, ale jak se čte jméno francouzské Číňanky, si nedovolím typovat, ale tu knížku máte v literatuře, její český překlad, tak, ale shoduje se s tím jako řada dalších. Jo? Není to míněný jedný autorky. Zvláštnostem Číny patří například to, že neprovedla kategorizační rozlišení mezi kulturou a náboženstvím. Čili, že náboženství tam je a v jakýmsi smyslu hody jak živá, ale ne, že proto není slovo, jo, to řecky není taky, ale není to jako vyděleno z ostatní kultury. Je to podobné tomu, jako jsem zdůrazňoval, že většina kultur nevydělila z kultury umění. Je to buď jaksi součást obecné kultury, nebo součást náboženství, nebo součást řemesla, jak co. Ale říct tomu, jako vydělit umění, jakože to je extra ta kategorie, to udělala řecká antika, počínaje klasickou dobou, pak to převzali latiníci, Římani, že jo. Středověk to taky skoro nemá, pak to obnovila renesance, a je otázka, jestli to ještě trvá. Ale minimálně do 20. trvalo. A mimo tuto naši kulturu, nebo tyto kultury z naší linie, je to hrozně vzácný. Jo? Takže jenom opakuju, že my vidíme umění všude, už jako v paleolitu, že jo, a po celém světě, ale oni sami je nemají vyčleněno, až na pár výjimek. A prej středověká Čína je zrovna jedna z těch výjimek, která umění vyčleněno má. Ale větší výjimka je opačným směrem, že většina kultur si jako vyčlenila náboženství, že to jako je něco extra, kdežto v Číně nedošlo prej vůbec k tomu rozlišení mezi náboženstvím, magií, společenskými zvyky, jo, to komu podat ruku, komu ne, jak zdravit, úcta k předkům. Že toto jako zůstal jeden celek, jo, to náboženství se z toho nevyčlenilo. Takže jestli řekneme, že tam to náboženství patří vlastně veškerá kultura, nebo naopak, že tam vlastně náboženství tak moc nemají, že to jsou jenom některé rysy ty obecné kultury, to je věc pohledu. Jo. A je to jedna z mála věcí, které jako dělají tu Čínu tak jinou. Jo? Už v té staré době. A naopak jako většina ostatního tam chodí nečekaně podobně. Jo? A tam je problém, že se to nedá svíst na kontakty, které v té staré době opravdu nebyly s Evropou a navíc tam není ani žádná jako indoevropská jednota někdy mezi neolitem, ranou dobou bronzovou, nic takového. A přitom ty analogie jsou jako naprosto dalekosážný. Ale některý naopak jsou takové úplně jiný rámcový přístupy, které pak mají obrovské následky. Tak asi nejvlivnější postava čínského, a teď jestli náboženství, morálky, kultury, čeho, jak to nazvat, to jsou naše kategorie, jo. Prostě tohohle všeho je člověk, kterému se latinsky říká Konfucius. A já jsem nenašel žádný starý obrázek, to je historická postava nějakého minus 6. století, tak tady je obrázek recentní sochy z Číny, aspoň je vidět, jaký to tam má vliv a jak to považují za důležitý. A to je vlastně prohloubení tradičních způsobů, jak být na světě tím, že člověk najde své místo ve společnosti. Jo? To neznamená, že musí být jako doví, jak podřízený, ale že jako ví, vůči komu je podřízený, vůči komu je rovnej, nad kým je naopak pánem a že nad těma se nemá zase nějak jako moc vytahovat, že to má mít všecko svůj pořádek a že to má být v rámci úcty k předkům a v rámci běhu světa. Protože představa, že když jaksi nebudou dobře nastaveny ty společenské vztahy, včetně ty úcty k předkům, tak se to projeví i v tom špatným běhu přírodních sil a protože ho nebudeme respektovat. No? Prostě, že člověk má mít svý místo na světě. A mají to na západě hodně rádi moralisti. Jo? Takový jako latinsky orientovaný lidi bývají konfuciány rádi. A ještě tam hodně jde o to zdůrazňovat, že člověk je něco jiného než ostatní živočichové právě kvůli té morálce a úctě k předkům. Jo? Čili toto je další společný rys se starýma latiníkama. Když to? Jo, tady jsem jako pro spíš osvěžení věcí, ne, že bych si z toho chtěl dělat tak úplně srandu. Dal obrázek z Národní galerie, to se vystavovalo jeden čas v Paláci Kinských, než to zrušili, stejně jako antickou sbírku, ale nedávno to bylo naposled k vidění ve Veletržáku jako veřejně přístupný depozitář čínské sbírky. Úžasné věci tam jsou, naprosto úžasné. Do toho Kinského paláce, když to bylo volně přístupné, skoro nikdo nechodil, protože lidi si mysleli, že tam bude krteček a panda. Jo? Ne, tam byly úžasné věci. Ale proč tohle ukazuju? To jsou figurky terakotové, staré skoro 2000 let, tak asi 20 čísel velký, a jmenuje se to Truhující úředníci, což je prý už dobový název a vidíte, že tady jeden sirve vousy, druhý padá na zem, se třetilomi rukama tenhle kleká, jo. Prostě truchující echt. A teď mě tam provázel kamarád, který se v tom vyzná, že jo, který je od fochu, a tak jsem se ho ptal, hele, ti truchlej nějak jako moc. To jako proč truchlej? To jim nevyšlo účetnictví, nebo jim rušej úřad? A říká, ne, přece umřel jim šéf. A říká, no tak to jo, to jako je důvod, ale toho měli tak moc rádi, anebo prostě jako při ty obřadnosti čínsky jenom musí trochu lid chtějili přežít. A on tak sehrál jako toho staročíňana a tak se na mě podíval a říká, takhle se Číňan nemůže ptát. Tohle nemá jak napadnout, jestli jako trochu opravdu nebo že musí. Prostě umřel šéf, tak trochu. A jestli ho měli rádi, no některý možná jo, některý ho nedáviděli, ale prostě umřel, tak truchvej, hotovo. A jestli musí nebo ne, to vůbec takhle nestojí otázka. Jo. To kdyby to bylo jen, že musí, tak to nebude to ono. To musí v nějakým jako hlubším smyslu slova. Ne, že jim to nějaký ještě vyšší pán nařídil. Čili jako ten konfuciánský smysl pro povinnost jde až takhle daleko. Jo. A na tom je založena jako ta disciplinovanost. Jo. V dobrém i zlém to vždycky každá věc je zneužitelná. Ale samo je to jako něčem obdivuhodný a něčem šílený. A úplně opačně to myslel tenhle pán, jako Laoce, všelijak se to přepisuje, to není jeho osobní jméno, to je titul, znamená to starý mudrc. A známý je jeho dílo, kde hlavní téma je Tao, ale o tom neřeknu, co to je, neboť jak známo, Tao, které lze vyslovit, není Tao. A tak asi nejbližší překlad je cesta, nebo duch údolí, a tomu odpovídá Wei Wu Wei, čili konat nekonání. Jo? Taková jako aktivní pasivita. To není jako nic nedělat. Ale něco, čemu by na západě odpovídala, nebo teda v Řecku odpovídala ta teorie, původním smyslu slova. Jo? Jako vnímat náboženský obřad, vnímat běh světa a být jako tím svědkem toho, jak ten svět chodí. A abych se mohl dívat, tak musím být v ty nezúčastněné pozici, jo? Ale aktivně nezúčastněný, jako ten divák, který musí vynaložit dost úsilí, aby byl v dobrý čas na dobrém místě a nezabýval se něčím, čím nemá. Jo? Aby jak si dobře viděl, dobře slyšel, vnímal to, pochopil, mohl o tom vyprávět. Jo? Tak to je na západě původní význam toho slova teorie z posvátného ostrova Délu v Řecku a jakousi vzdálenou analogii v Číně je to nekonání, to wuwei, jo? To není jako jen tak pasivita. A hlavně je tady zpochybnění velké části těch konfuciánských výdobytků, jo? Toho, co se často překládá osvěta, ale hlavně těch spochybnění toho, že se lze tak spolehnout na morálku a upozornění na to, jak je to vlastně pokrytecké. Nebudu to dál vykládat, můžete si to sami přečíst. Já s tím mám jeden zásadní problém, že když to laicky čtu, já neumím tyhle znaky, že když to laicky čtu, tak vlastně ne to špatně liším od Herakleita. Takže jsem obtěžoval už řadu synologů a synoložek s tímto problémem, co z toho je tam opravdu tak podobný Herakleitovi a co si jenom já domýšlím, že už mě to leze na mozek a že už vidím Herakleita ve všem, anebo jestli to není daný tím, že když se to má přeložit do nějaké evropštiny, tak se tam objeví nějaké jako tradiční filozofické kategorie, například ty Herakleitovy, jo, výrazy. A jak pan profesor Král, tak jako další generace synologů, že jo, v čele teda s paní profesorkou, mě ubezpečili, že mají problém sami přesně opačný, že když si amatérsky čtou Herakleita v překladu, tak i v tom vidějí ten Tao Te Ching, tu knihu o Tao, a myslí si, že to jako je nějaký takový evropská poplatnost Číně, něco jako Krišňáci Indii, jo, nebo něco takového, a že ono evidentně ne, že je to starý a bez vztahu k Číně. Ještě je to umocněno tím, že je to psáno na dvou koncích hedvábné stezky, ale po ty se nechodilo komplet, to byl postrk, že jo, kivadlový obchod.
A pane profesore,
povídejte.
Mohl bych poprosit, mohl byste tuto myšlenku té podobnosti ilustrovat na něčem konkrétním, třeba na nějakém z konkrétních článků?
No, já vám řeknu hmotný reálie. Tak no. V okolí Efezu se pěstovalo, vyrábělo hedvábí. Předtím ještě, než tam přišlo z Číny tam přišlo až v římské době. No? A pak to čínský převálcovalo to řecký. Ale v egejském prostoru se pěst dělalo hedvábí už od rané doby bronzové, kdy se používalo ne na dámské šátky, ale na chirurgické nítě, na šití rán, ale pak už v antice se z toho dělalo i jako drahé módní zboží. A pak přišlo to čínský, který je cenově převálcovalo a množstevně. Protože to řecký bylo založený na kuklách jiného druhu motýla, ale příbuzného, který dodnes žije endemicky na ostrově Kos, to je blízko maloazijského pobřeží, a našli se i úly z antiky na jejich pěstování. Jo. Takže ty doklady jsou jako perfektní. A jak materiálu, tak motýla, tak nářadí všeho. Druhý příklad, v Efezu v muzeu vystavují figurky podobně velké, jako byly ty truchlící úředníci, akorát, že nejsou truchlící a jsou řezaný z nefritu. A tak si člověk řekne, a je to minus 9. století nebo minus 8. Až časem se ukázalo, podobně jako že to hedvábí je z jiného živočicha, tak podobně ty figurky, že to není nefrit, ale jadeit. A že je to z míst, našel se i ten místní lom 10 kiláků od Efezu, odkud ten kámen je. Prostě hedvábná stezka spojovala jediné dvě oblasti na světě, kde se dělalo hedvábí. A je se fezavý figurky ze zeleného kamene.
Mě spíš zajímaly ty texty, jak jste říkal, to a podobnost mezi Herakleitem a Laocem, jestli máte nějaký konkrétní články nebo konkrétní...
To byste musel na synologii. Já je mám od nich, ale nemám to takhle nachystaný, abych vám je mohl ocitovat. Dokonce loni jsem byl na doktorský v obhajobě jedny tamní doktorantky na podobné téma, na téma, jako jestli vůbec některým pasážím Tao Te Ching říkat filozofie, dělalo to na nových, oni jsou kolem toho nějaký nový textový nálezy už z 4. století, takže jestli vás to opravdu zajímá, napište maila na synologii paní profesorce, ať vám dohodí tu doktorantku. Svedte to na mě. Paní profesorka bude velmi ochotná, to je velmi milá starší dáma a i bez toho by jako byla velmi ochotná i jen tak, a když to svedete na mě, bude dvojnásob.
Já myslím, že paní profesorku znám z Karolína tam.
Já myslím, že to je dost jako veřejně známá osoba i v rámci různých akcí proti rektorátním vztahům s novou Čínou.
Ono vlastně ten text, to Tao Te Ching, se často srovnává i s některými články křesťanství. Třeba ten 37. se hodně srovnává právě s tou otázkou trojice a trojičního učení.
To je jako hodně přitažený na vlasy. Aha. Ty paralely Heraklejtovský jsou hodně prvoplánový, například z toho, že tam, kde je, vládne skupnost, objeví se 10 000 zákonů. Aha. 10 000 je tam nadávka stejně jako u Herakleita.
Jo, to ano, to si dokonce z toho ta vybavuji.
Plurál je tam perativní, jo.
A je to i o té plynulosti, která v tom Tao velmi často prostupuje a u toho Herakleita se objevuje, pokud vím, také. Takové to jako, že vše plyne, vše je v pohybu, nic
všechno
nelze.
Plyne, no. Všechno plyne, ale tohle je ještě víc u Buddhy, jo. Mhm. To jsou jako, to je takový zvláštní trojuhelník Herakleitos, Buddha, Lao Tse, kvůli kterému by člověk málem věřil na Jaspersovu osovou dobu, jo, těch minus 500, to samozřejmě, že ne, že jo. To je fantas u Jasperse, ale prostě v nejlepším smyslu slova okrajové, jo, jevy doby bronzo, doby železné ve třech významných kulturách, řecký, indický, čínský. Jo.
A vy nevěříte na osu, na osovou dobu?
Potom jsem vykládal, když šlo o dějiny náboženství, to je prostě ideologický konstrukt. Líbivej. Nejsou pro něj vůbec žádné indicie a důvody, to je komplet vymyšlený odstav. Jo? Když tak se podívejte zpátky na dějiny náboženství. Jo?
Myslím si ale, že ve svých ranějších prácích právě o té osové době je poměrně často, že ve vašich ranějších pracech...
Tak jako byl jsem naivní a když to cituje 20 autorit, tak tomu člověk věří, dokud neštuduje dost dlouho prameny.
Protože právě tuto myšlenku jsem objevil ve Výchova zřejmost vědomí.
Tam jasně, no, tam je to blbě. To je podobně, jako když člověk nestuduje předsokratiky prameně, tak věří náš Sterigův výklad, že se zabývali prvkama a prátkou. A pak zjistíte, že tam o ničem takovém není ani slovo. A že je to o úplně něčem jiným. No, tak to je podobný. Akorát, že ten Jaspers, on není podvodník. On to jaksi dobře myslel, ale je to vlastně jeden z pokusů o to uchovat nějakou tu filozofii dějin. Jo? Konstruovat ty dějiny nějak podle nějaké.
No. Dobře, děkuji moc.
Jinak já o Tao Te Ťingu bych rád vyprávěl dlouho, ale jednak na to nejsem teď nachystaný a naladěný. Ale proč? No protože teď mám záměr trochu jiný, jenom ukázat takový jako úplně obecný rysy. A ta Čína je mnohem, mnohem bohatší a tohle jsou jenom dva reprezentanti. Ten Konfucius toho, takový ty spořádané kultury, morálky, úcty k předkům, k hierarchii, hodnot, ke státu, jo, to, čím jako nejsme jako zvěř, když to ten Lavoce je jako to, čím jsme jako ta zvěř, to jest jako bez pokrytectví a tak dále, a takovej trochu anarchista, když to přeženo. Ale to je schematický, ono toho tam je o moc víc. Jo? Tak ukazuju takový jako výrazný a opačný postavy navzájem. Jinak to by bylo jako na hrozně dlouhý téma a kdo nevěří, tak stačí se podívat třeba jenom na čínskou keramiku a vidíte, jak je to starý a jakou to má kontinuitu a proměny, co se tam vystřídalo stylu. Jo? To je jako obrovský pestrý, složitý svět, kde je toho hrozně moc. Za hrozně dlouhou dobu. Jo? A poslední, co chci zmínit, a tady jsem si na to udělal oslý můstek od Lao Tse, že to má vliv na zenovej buddhismus a čemu se říká zenovej buddhismus. No, když se ten buddhův reformní odkaz jako nezačlení zpátky do té Indie, ani jako se nelpí na jeho doslovné autenticitě pálí kánonu, ani se nezačlení do něčeho úplně jiného, jako v tom Tibetu. Ale když se ten buddhistický odkaz potká s tím, kromě jiného, taoistickým dědictvím. Jo, jinak čínský buddhismus je ovlivněný konfuciánstvím, tam se jako nepozná mezi buddhistama a konfuciánama, to je v zásadě jedno a to samý, že jo. A s výjimkou doby kulturní revoluce to byl státní kult, že jo. Ale když se buddhismus potká s Tao Te Ťingem, čím je to zajímavý? Jo? Tak jednak už jsem zmínil ten pomyslený trojúhelník Heraklejtos, Buddha, Lao Tse. Kdy střední článek Heraklejtos, Buddha je to plynučí a střední článek Heraklejtos, Lao Tse je těch 10 000 zákonů a všem společným jim je taková ta aktivní pasivita. Jo? A máme výsostnou památku tohoto proudu, která se jmenuje Tribunová sutra 6. patriarchy. Naštěstí je to i v českém překladu, najdete to v literatuře a je to kratičkej text. Ten autor je tady ten Huaineng ze 7. století už našeho letopočtu, čili raně středověká památka. A nebudu to celý vykládat, protože je to složitý a ten text si můžete přečíst, jenom tu ta hlavní myšlenka. Jak se vypořádat s nějakými morálními nároky, to je jaksi to téma očišťování, že? To je takový obecně náboženské téma. A na to je velmi radikální řešení. Metafora, že je to problém jako čistí zrcadlo, aby nebylo zasviněný a hezky ukazovalo. Takže musíme, to by bylo řekněme jako u Aurelia Augustína, čistit nitro, aby jako ta iluminace tam dobře zrcadlila skutečnost. No. A to by tak na západě tomu odpovídal Augustín. Není tam vliv žádným směrem, ale analogie. A teď je jako to revoluční řešení, jaké má cenu, jak čistit zrcadlo, když je ten rám prázdný, když tam nic není. A teď pozor, toto není výrok ateistický, ale domyšlení ty Buddhovy neexistence atma s tím taoistickým nekonáním, že i to čištění je jako jakýsi marný konání a že jde o tady ten prožitek té prázdnoty. Ale bohatěji a přesvědčivě je to podáno v tomto textu a to je opravdu jako základní text zenového buddhismu. Problém je ten, že kolem tohohle neuděláte školu. Jo? Protože na čem je založena škola? To je jako to rozlišovali ve středověku mezi scholastikou a mystikou. To není tak, že by jedno byla nadávka nebo druhé pozitivum nebo obojí nadávka. To bylo metodicky. Scholastika to je to, co to je nauka, kterou můžete učit a zkoušet ve škole, a to v takové škole, kde student má alespoň hypoteticky právo odvolání. Jo? Jakože s ním při výuce nebo hlavně při zkoušce špatně zacházeli, v jakémkoliv smyslu slova. No? A čili ve scholastické škole je potřeba studentům sice jako dávat zabrat stran nauky, ale chovat se k ním slušně a dodržovat jako veškerá pravidla, zvlášť při zkoušení. Kdežto, když v zenové škole adept dostane od mistra facku, tak se nejde podat stížnost na to, že by mu ji vracel, ale odebere se uvažovat, co jako, jestli buď něco proved, o čem neví, za co si ji zasloužil, nebo k čemu ho chce tím mistr přivést. Jo? No na tomhle samozřejmě žádnou instituci nepostavíte, protože se to zvrhne nejpozději v druhé, třetí generaci. Čili to je ten problém, že ten zenový buddhismus vždycky tak jako se na chvilku vzepne k obrovské renesanci, pak se zase rozloží, ale nějak tak mezi tím furt existuje. A zvlášť jako pak, je to, dneska je to slavný hlavně v Japonsku, že jo? Ale patřilo to taky k standardní výbavě New Age pro Evropany a Severoameričany. No, ale teď jsem si chtěl nechat zbytek času pro subsaharskou Afriku, který nerozumím vůbec. Jenom jednak vím, že se tak jako obecně říká, že jsou to šamanisti, ale v uvozovkách. Proč? Protože skutečně šamani to je Sibir. Jo? Případně Indiáni, ta jejich severní část, je podobný, že jo? Opravdu. Nebo paleolit. Ale něco jako šamani je taky v těch tropech. Nebo častěji se říká, že animisti, což není to samý, ale podobný, ale to už jsem se dovolával toho příkladu, jak ten pan profesor říká tomu gymnazistovi v nějaký ty středoafrický zemi, který ho upozorňuje, já jsem animista, jak mu říká člověk, který říká, že je animista, už není animista, ale produkt francouzského školství. No? Animistu by nenapadlo se vůbec takhle deklarovat, nebo jakkoliv deklarovat. Ale to nebudu vykládat, jako co je šamanismus, co je animismus, o tom je spousta literatury, navíc to jako pro tu Afriku platí jenom z části, navíc tam je těch náboženství strašně moc a strašně různých. A já chci říct jenom jeden příklad, který mám od Radka Chlupa. To je ukradený z jeho přednášky. On taky není žádný odborník na Afriku, ale na obecnou religionistiku, včetně srovnávací a hlavně na metodiku. A tohle si naštudoval u kterého si Anglána jako příklad, jak vůbec taky může vypadat nějaký náboženství, který by jako, na který by Evropan koukal jak z jara. Jo? Tak příklad je z Guinejského zálivu, čili z takový ty jako subsaharské Afriky, z oblasti, které se říkalo smrt bílého muže, ale není to úplně na pobřeží, kousíček ještě do vnitrozemí, čili o to hůř. A teď, jak ten kult vypadá, kult Kahula? Prej se to čte a píše opravdu takhle jednoduše. Tak v té dané societě se očekává příchod kahuly. To se sice jako řekne kdykoliv, když se jich zeptají na náboženství, tak jenom my čekáme příchod kahuly. A dokonce jsou od křesťanských misionářů poučeny, že se tomu říká eschatologické očekávání. Akorát, že oni čekají na kahulu a ne na konec světa nebo druhý příchod Kristův. Ale teď po nějaké době to není jen tak jako obecně řečený, ale najednou to získává na emočním napětí a jako opravdu ho čekají. A teď je v tom takové spojení naděje, že Kahula až přijde, tak uzdraví ze všech nemocí a ze všech společenských problémů a z chudoby, ale současně, že Kahula je nadlidský a tudíž hrozný, takže může taky zahubit, jo. Tak je to tak, jako prostě se čím dál tím víc akcentuje ta směs naděje a strachu až děsu. Mezitím se společnost rozdělí v, už jako v tom vyhroceném očekávání na zasvěcené a na jakýsi pacienty. A ti zasvěcení jsou ti, co už to před 20 lety zažili. Ale to není pravidelné 20 let, jo? Tak necelých, tam jsou generační rytmy kratší. Že? A ti zasvěcený už jako vědí, o co jde, a ti ostatní ne, tak to jsou ti pacienti, kteří si nejsou jistý tím, jestli budou uzdravený a vyléčený a oddlužený, anebo jestli je kohova zabije, sežere. A ti zasvěcenci začnou stavět obrovskou figuru kahuly, a tak jako 20 metrů třeba. Ale za vsí v pravé se na to není vidět, ale všichni vědí, že to tam dělají, ale bojí se tam jít. A je z části z přírodnin, z části ze všeho možného, třeba řada sedadel z nedávno zrušeného kina v nedalekém městečku. A je to hejbací, jo? Za liány, lana, prostě cokoliv se může tahat a ono se to trochu hejbe. A pak konečně teda se to vyhrotí úplně a všichni, celá vesnice a okolí, jako víc vesnic, mají předstoupit před kahulu. A jdou tam z nadšení, protože jako tam přijde ta spása, to uzdravení, ale současně s obavou až krajním děsem, jestli to vůbec přežijou. A ti zasvěcení, ti pohybujou tou figurou, jo, a svou kahula přichází. Ale sami se přitom taky strašně bojí a taky jsou hrozně nadšený. Jo. No a takové kahula přijde, část z nich se prohlásí za uzdravený a zasvěcený, no a za necelých 20 let se to zopakuje. Mezitím se na to jako pár měsíců hrozně vzpomíná a vypráví o tom, pak se na to tak jako pozapomene, ne, že úplně zapomene, ale jenom když se jich někdo zeptá, jakýho vy jste náboženství, no my čekáme kahulu. No, to je celý. No. Tak jenom jako příklad, jak to může vypadat a jak do popisu jsou zahrnuty pojmy pochycený od křesťanských misionářů. A tak samozřejmě náboženství je na světě strašlivě moc. Pozor, nemyslím církvi, jo? Ale náboženství, strukturně různých. Jo? Ale to stačí jen takhle zmínit a když bych měl uvést příklad něčeho ještě strukturně jiného, než jako Židi, Řecko, křesťani, Indie, islám, různé verze Číny, kahula, tak by to byl ateismus. Což je problém, protože to není náboženství, ale ono se dá popsat, jako by bylo. Jo? Protože taky jsou verze ateismu, které mají své obřady. Jo? Taky jsou verze ateismu, které mají své nauky. Jo? A který mají dokonce své svaté. A dokonce, který mají svou hierarchii, instituci. Jo? A dokonce s tím může být spojený emoční náboj obvyklý u náboženství. Ale teď jsme u velkého paradoxu. Jestli jako to není celý nefér, přece ateismus není jenom vůči nějakému náboženství, ale vůči náboženství jako takovému. Tak má ukázat, že je to celý v nejlepším případě omyl, nebo pak je tisíc horších možných verzí, jako podvod a tak. Ne. Tak jako to popisovat takhle? No jo, ale když ono se to přinejmenším v části případu tak chová. Jo? Například jsou typy ateismu, které jsou prožívané téměř na způsob bhakti, vášnivě, vyznavačsky. Jsou typy ateismu, které jsou sice velmi poklidný, ale ve společnosti hrajou tu roli, kterou v jiných kulturách mívá náboženství. To je typický pro klasický novověk v Evropě. Jo. A kdy napřed náboženství má, napřed věda má roli náboženství a pak ateismus. Jo. A je s tím tisíc problémů, já je nechci řešit. Jenom chci upozornit na to, že v řečtině atheoi není ateista v našem smyslu slova, ale jako chudák člověk bohy opuštěný. No. A asebeios je tak nejblíž k ateismu, ale znamená to neúctivý, ale ona je to spíš nadávka. Jo. Prostě jako takovej jako humpolák, co nic nebere vážně, jo. A všechno je mu šumafuk. Ale teď je zajímavý, že s výjimkou úplně pozdní antiky je těch ateistů v zásadě 5,5 a to ještě vždycky je otázka, jestli opravdu, nebo je to omyl a je to spíš nadávka aplikovaná na zvláštní lidi. Opravdický ateismus je asi výsadou velmi úzké vrstvy zlaté mládeže Říma pozdní doby císařské na konci antiky. Ale normálně v antice těch 5,5 ateistů to bylo považované za jakousi výstřednost a byl z toho obvinovaný vždycky někdo jako zajímavý. A teď, co je zajímavé, že tuhle nadávku si naopak velmi oblíbili křesťané staré doby. Nejen proto, že občas byli jako do ateistů, se jim tak nadávalo, jo? Evidentně omyl, ale z jiného důvodu. ty protipohanské argumenty způsobily, že kdokoliv byl v Řecku považován za ateistu, evidentně jako omylem nebo ze zlé vůle, tak už tím se dostal do obliby v kruzích křesťanů pozdní antiky. To je hrozně jako zajímavá věc. Jo. Zatímco o 1500 let později je to už konfigurované úplně jinak. Jo. A vznikne ateismus novověký, který je vlastně negativním odlitkem křesťanství, ve výjimečných případech taky judaismu. A objeví se v novověku ateismus jako jev masový, ne jako že nějakých pár postav nebo nějaký vystřednící někde. Jo. A jako masový jev je to naprostá specialita novověké Evropy a expanze z ní, to jinde neznají. Jo. A jinde jako vůbec nechápou, co to je. Jo. A my většinou strašně podceňujeme z obou stran koevoluci ateismu a křesťanství. Jednak zaprvé ateismus je různý, to jako víme, že jsou ateismy typu Rudej komisař, jsou ateismy humanistický, velmi různý, jo. Potom to ještě bude. Ale že většina typu ateismu je z nějaký části jako negativní odvitek křesťanství, jako na potvoru kritika křesťanství a náboženství vůbec, ale oni o jiných moc nevědí. Že? Ale z části taky pokračování křesťanství jinými prostředky. No a ty ateizmy se vyšejí kromě jiného tím, jak jsou tam tyhle motivy mixnutý. Ale my hlavně podceňujeme tu dlouhou koevoluci, měme 300 let nejméně, ateizmu a křesťanství. Jo? Že i na straně křesťanství se řada věcí sformovala na potvoru ateizmu nebo pod vlivem ateizmu. Hlavně mluví důkazu boží existence a celý neotomismus a neokonzervatismus a takovýhle podivnosti. No. A proto bych chtěl se příště zabývat takovou jako velmi problematickou věcí, jako jaký je vlastně reálný náboženství současnosti. No, to je takový, jako když zvlášť Rakušáci a Bavoráci a Poláci mají v oblibě říkat, že Češi jsou nejateističtější národ. Tak já jim vždycky říkám, no jo, je tady ateistů opravdu hodně, skoro tolik na procenta jako mezi frázem a anglikánský církve. No, tak to vždycky se tak jako zarazej a já na to mám jeden takový článeček, který vždycky jako ukazuju spíš ze srandy, protože ty procenta, to je, jak se to počítá. Že? A že by teď jde o to, jestli jako na to máme být hrdý nebo ne. Jo? A ono jako není moc český specifik, za který se nestydět. Jo? Ale tak nevím. A tohle asi není z nich. Ale chtěl bych se věnovat ne tomu, jestli je to dobře nebo špatně, to je věc každého, jak si to osobně posoudí, ale tomu, že třeba z hlediska formálně religionistického je ateismus jaksi a priori exkluzivní, ono ho těžko sdílet s jinýma náboženstvíma. Ale v reálu to taky jde, romantici to zvládali a veškerý humanisti taky. Čili vždycky tam je nějaký takový rozdíl, jako to tak bývá v oblasti náboženství, jak jsem to ukazoval na islámu, nějaká jako mimoběžnost mezi ideema a reálným stavem. Ale omlouvám se, teď jsem se s hrůzou podíval na hodinky, zdržuju a vy mě neokřiknete, tak naschledanou. Pokračování za týden.
Naschledanou.
Naschledanou.
Naschledanou.